Laida Tikėjimo vartai.
Garbė Jėzui Kristui, malonus Marijos radio klausytojai, eteryje laida Tikėjimo vartai. Prie mikrofono vyskupas Kęstutis Kėvalas, malonu brangiai su jumis sveikintis. Šiandien noriu pristatyti jums laišką, kurį parašė popiežius Benediktas XVI, atverdamas tikėjimo metus. Taip ir pavadintas šis laiškas Tikėjimo vartai. Na ir pradžioje popiežius pradeda tokiu sakiniu. Tikėjimo vartai, vedantys į bendrą su Dievu gyvenimą ir leidžiantys įžengti jo bažnyčią, mums visada atveri. Šis tikėjimo vartų suvokimas arba samprata yra paimta iš apaštalų darbų knygos 14 skyriaus. Čia aprašoma pirmosios misijų kelionės sėkmė. Štai tokiais žodžiais pasakyta, kas vyko šioje misijų kelionėje, kur apaštalas Paulius dalyvavo su savo bendražygiais. Kiekvienoje bažnyčioje su malda ir pasninku, uždėdami rankas, jie paskyrė jiems vyresniuosius ir pavedė juos viešpačiui, kurį šie buvo įtikėję. Ir toliau rašo, sugrįžę jie sušaukė bažnyčią ir apsakė, kokius didžius darbus nuveikęs Dievas per juos ir kaip atvėręs pagonims tikėjimo vartus. Taigi, tikėjimas ateina per vartus, kurie yra pats Kristus. Jis save tapatina su vartais, ganyklos vartais, kuriuose dažnai naktį miegodavo pats ganytojas, kad saugotų savo avis. Ganytojo gulinčio vartuose įvaizdis buvo labai suprantamas Kristaus amžininkams, kai jis kalbėjo apie ganytoją už avis guldantį gyvybę. Taigi, bendrystė su Dievu, kuri yra tikėjimo tikslas, prasideda su mūsų leidimu Dievui mus mylėti. Čia nėra klausimo, ar mane tokį Dievas myli, klausimas yra, ar aš jam leidžiu tai daryti. Ir tikėjimas prasideda tada, kai aš duodu tą leidimą Dievui veikti manyje. Malonė mane aplanko. Tie vartai yra visada atviri, tačiau leidimas maloniai per juos ateiti yra mano rankose. Na, o bažnyčia yra tos bendrystės su Dievu regima išraiška. Konkrečiai yra patiriama šioje tikrovėje, žemiškoje tikrovėje, čia priemami sakramentai, čia gaunamas paskatinimas mylėti artimą, na ir pagaliau čia mokomasi mylėti, mokomasi atvirumo, paklusnumo Dievo maloniai. Na, bet kad įžengtume į tokią saviugdos erdvę, aš turiu peržengti slenkstį. Pirmiausia, savo paties gyvenimo slenkstį, kartais tai būna mano nugalėtas egoizmas, mano savimeilė, pagaliau drąsa atsiverti slėpiniui, paslapčiai. Šį slenkstį galima peržengti, sako popiežius Benediktas, kai skelbiamas Dievas, jo žodis. Žengti pro šiuos vartus reiškia leistis į kelionę, truksiančią visą gyvenimą. Tas kelias prasideda krikštu, kurio dėka Dievą galime vadinti tėvu, ir baigėsi išėjimu per mirtį į amžinai gyvenimą, kuris yra viešpaties Jėzaus prisikėlimo vaisius. Taigi vieta, į kurią dažnai netkreipiame dėmesio ir kuri yra šalia kitų svarbių bažnyčioje vietų, tokių kaip tabernakulis, klausykla, sakykla, pagaliau altorius, dažnai netkreipiam dėmesį į slenkstį. Katalikų bažnyčios katekizmas pažymi, kad norint įeiti į Dievo namus, reikia peržengti slenkstį. Jis simbolizuoja perėjimą iš nuodėmės sužaloto pasaulio į naujojo gyvenimo pasaulį. Bažnyčia yra plačiai atverti ir svetingi visų Dievo vaikų namai, į kuriuos patenkame, peržengus šių namų slenkstį. Taigi, slenkstis, tiesą sakant, yra simbolinė prasme nudažyta svarbi vieta, būtent kad ji atskiria tą tikrovę pasaulietinę nuo bažnytinės arba sekulium tikrovę nuo sakrum tikrovės. Ir žmogus peržengdamas šį slenkstį peržengia iš pasaulio į kitą Dievo tikrovę, save tiesiog, na, tam tikrą prasme statydamas į Dievo akivaizdą. Mes kiekvienas galim palyginti gyvenimą su vartais į amžinybę, su įėjimu į tėvo glėbį. Šis gyvenimas taip pat yra kelionė. Visas gyvenimas yra tarsi piligrimystė, na, o jo kulminacija yra žmogaus mirtis ir prisikėlimas, panašiai kaip Kristaus. Mes šį supratimą gauname iš jo, kuris mums paliko viltį, prisikėlimo viltį. Taigi, ši gyvenimo kelionė taip pat yra ir dangaus tėvo pažinimo kelionė. Jono evangelijoje pasakyta, o amžinasis gyvenimas – tai pažinti tave, vienintelį tikrąjį Dievą. Tai jeigu šis Dievo pažinimas prasideda jau čia, žemėje, tada čia žemėje prasideda ir amžinybės nuotaika, nes Dievą pažinti reiškia paragauti to, kas skirta tiems, kurie jau peržengė mirties vartus. Tačiau galime suprasti, ką reiškia Jėzaus žodžiai dangaus karalystė jau yra tarp jūsų. Jeigu tas pažinimas čia žemėje prasidėjęs man duoda vis naują supratimą apie Dievo esmę, apie jo meilę, galim sakyti, kad aš pradedu šiuo gyvenimu jau amžinybės nuotaiką. Tikintysis todėl ir supranta mirtį kaip išėjimą į kitą tikrovę, ir Jėzaus mirtis ir prisikėlimas irgi Luko evangelijoje bei apaštalų darbų knygoje sutapatinamas su išėjimu, egzodus, panašiu žodžiu, kurį naudoja Senasis testamentas, kai nori įvardinti Mozės ir išrinktosios tautos išėjimą iš Egipto nelaisvės. Taigi šitas išėjimas iš tikrųjų yra žmogaus, galėtume sakyti, nuolatinis tapsmas, išėjimas iš nuodėmės, išėjimas iš savo savimeilės ir išėjimas į dievišką tikrovę. Na, tačiau tas kelias neįvyksta be Dievo pagalbos. Toliau popiežius Benediktas XVI laiške Porta Fidei taip rašo: dovanodama šventąją dvasę, jis norėjo visus į jį tikinčius įtraukti į savo šlovę. Taigi, išpažinti tikėjimą į trejybę, tėvą, sūnų ir šventąją dvasę, reiškia tikėti vienatinį Dievą, kuris yra meilė. Į tėvą, kuris atėjus laiko pilnatvei, dėl mūsų išganimo atsiuntė savo sūnų. Į Jėzų Kristų, kuris savo mirties ir prisikėlimo slėpiniu atpirko pasaulį. Į šventąją dvasę, kuri laukiant viešpatie šlovingojo sugrįžimo per šimtmečius veda bažnyčią. Kągi reiškia šitie žodžiai, kad Jėzus, dovanodamas šventąją dvasę, norėjo visus tikinčiuosius įtraukti į savo šlovę. Taigi jis norėjo įtraukti mus į bendrystės patirtį. Tikintysis apdovanojamas bendrystė, kurio žmogaus prigimtis giliai ilgėsi, kaip sako pradžios knyga, būti vienam negera. Taigi įtraukti į šlovę tikinčiuosius yra sakymas įtraukti į nesuardomą bendrystę su Dievu ir kitu žmogumi, mus, kurie šiame pasaulyje be šios bendrystės tiesiog džiūname, nykstame, mums darosi negera. Na, o išpažinti trejybinį Dievą reiškia išpažinti meilės Dievą, nes meilė gali būti tik tarp asmenų. Todėl Dievo triasmeniškumas atskleidžia, kodėl jo esmė yra meilė. Dievo prigimties atspindi žemėje yra šeima, sutuoktinių tarpusavo meilė, iš kurios kyla vaikai. Tai ta giliausia bendrystės patirti žemėje, kuri mums leidžia suprasti, kas yra apdovanojimas bendrystė su Dievu, kai žvelgiame į šeimos bendrystės ir į šeimos meilės santykius. Jėzus mums yra bendrystės su Dievu mokytojas. Tiesą sakant, bendrystė su Dievu priežastis. Tikint Kristus yra ne tik tai tas, į kurį tikime, didysis Dievo meilės apreiškimas, bet ir tas, su kuriuo vienijamės, kad galėtume tikėti. Tikėjimas ne vien žvelgia į Jėzų, bet ir žvelgia iš Jėzaus perspektyvos, regi jo akimis. Taigi tikėjimas yra buvimas jo regėsenos dalininku. Taip rašo popiežius Pranciškus naujojoje enciklikoje Lumen Fidei, kokią dovaną Kristus duoda tikinčiam žmogui. Būtent įtraukia Kristų žmogų į savo regėseną. Kaip jis mato pasaulį, tuo matymu apdovanoja ir kitą žmogų. Tas, kuris priima, aišku, tos regėsenos būdą. Toliau popiežius Pranciškus kalba taip Lumen Fidei enciklikoj. Daugelyje gyvenimo sričių pasitikime kitais žmonėmis, geriau išmanančiais kokį nors dalyką už mus. Pasitikime mūsų namą projektuojančiu architektu, vaistus nuo ligos siūlančiu vaistininku, mus teisme ginančiu advokatu. Drauge mums reikia ir patikimo Dievo dalykų žinovo. Jėzus, Dievo sūnus, siūlosi kaip tas, kuris mums aiškina Dievą. Kristaus gyvenimas, jam būdingas tėvo pažinimo ir visiško gyvenimo santykių su juo būdas, atveria žmogaus patyrimui naują erdvę. Ir mes galime į ją įžengti. Šita erdvė, pasak popiežiaus Pranciškaus, yra galima dėl to, kad pirmiausia į ją buvo įžengęs mūsų išganytojas. Jis parodo matymo būdą, jis parodo su Dievu bendrystės galimybę. Taigi mums yra suteikta didelė dovana, arba kaip mes sakom, malonė. Tačiau mums reikalinga pagalba tame Jėzaus regėjime išbūti, arba pagaliau net jį įsigyti, turėti. Štai kita citata, kurią popiežius Benediktas laiške Porta Fidei mums duoda apmastyti. Šventoji dvasia veda bažnyčią. Per bažnyčios egzistavimą mes suprantame, kad yra ir kita tikrovė, ne tik ta žmogiška ar žemiška. Štai yra priežodis, kad jei bažnyčia būtų tik žmonių institucija, tai ji jau seniai būtų sugriauta ir kas pirmieji prie to prisidėtų, tai žmonės sako dvasininkai. Įvairiausios žmogiškosios ydos, puikybė, intrigos, neišmanimas seniai tarsi turėjo pakirsti bažnyčios gyvavimą. Tačiau mes matome, kad įvairiais laikais atsinaujindama bažnyčia gyvuoja toliau. Joje vis iš naujo kyla atsinaujinimo banga, kuri pasireiškia nauju entuziazmu, naujomis įžvalgomis, pagaliau nauja gaiva. Ir šį darbą reikia priskirti šventai dvasiai. Guodėjai, gaivintojai, atnaujintojai, epitetai, kuriuos priskiria šventai dvasiai teologija. Šventoji dvasia veda savo šeimą link susitikimo su Dievu iki antrojo viešpaties atėjimo laikų pabaigoje. Taigi mums popiežius Benediktas XVI pateikia mintis, kokiu būdu tikėjimas mums yra vartai į tikrovę, ir ką mes atrandame, peržengę šiuos vartus, būtent gilę bendrystę su Dievu, gilę bendrystę su artimu, kurios ir ilgisi žmogaus širdis, kuri padaro šį gyvenimą prasmingą ir netgi jis tampa amžinybės nuotaikos ir amžinybės atspindys. Šis gyvenimas tampa su tikslu pasiruošti amžinai bendrystei su Dievu dangaus karalystei. Brangūs klausytojai, girdite laidą Tikėjimo vartai. Šioje laidoje kalbame apie popiežiaus Benedikto XVI laišką, taip ir pavadintą Tikėjimo vartais, kuris buvo išleistas pradedant tikėjimo metus, kuriuos švenčiame, kurie tiesa jau eina į pabaigą. Nors mintys, kurios čia pateiktos, yra mums visada naujai skambančios ir duodančios maistą apmąstymui. Thank you. Marijos radio klausytojai, girdite laidą Tikėjimo vartai prie mikrofono vyskupas Kęstutis Kėvalas. Šiandien, brangieji, nusprendžiau pristatyti keletą minčių iš Benedikto XVI laiško skirto tikėjimo metų pradžiai, pacituojant keletą laiško vietų, na ir pakomentuojant. Popiežius Benediktas XVI rašo: taigi tikėjimas auga ir stiprėja tik tikint. Nėra kitos galimybės būti tikram savo gyvenimu, kaip tik nuolat vis labiau perleisti save meiliai, kuri patiriama kaip vis didesnė, nes kyla iš Dievo. Čia labai aiškiai nusakyta, galėtume sakyti, kas išlaiko tikėjimą ir kas jį stiprina. Jei tikėjimas vis labiau auga, save, kaip popiežius sako, perleidžiant meiliai, tai tada reikia suprasti, ką aš turiu daryti, kad mano tikėjimas stiprėtų. Štai teko sutikti vieną moterį slaugos namuose, kur atidarius duris mane pasitiko toks vaizdas. Ši moteris apraišoja sudaužyta pilna žaizdų ir įvairiausių nubrozdinimų žmogų stovinti, matosi iš tikrai sunkios situacijos ištemta, ištraukta iš gatvės, greičiausia ilgas dienas gėrusi, na ir galim sakyti, sumušta nuodėmės žmogų, kuris vos likęs gyvas. Na ir štai, apraišiodama, ta moteris, pamačiusi mano sumišimą, tokį vaizdą regint, pakomentavo: kunigė, nebijokit, nesistebėkit. Žmogus kovėsi su šėtonu ir žiūrėkit, kaip nuostabu, išliko gyvas. Šitoks komentaras rodė tos moters požiūrį į šį žmogų, kaip jinai mato tikrovę. Vėliau jinai pakomentavo, kad tokį dalyką darant, jinai jaučiasi taip laiminga, kur sunkiai suranda tokio intensyvumo laimę kituose dalykuose. Kitai žodžiai tariant, tas darbas jai netrodo nei pasibjaurėtinu, nei atmestinu, nei sunku, nes jai pačiai teikia laimę, ramybę, džiaugsmą. Atrodo, skamba paradoksaliai, bet tą galima suprasti, kai žmogus daro iš meilės Dievui. Štai motina Teresė vieną kartą apraišiodama Kalkutos gatvėse vargšo žaizdas sulaukė iš tokio pasipūtusio turtuolio replikos: atseit aš to nedaryčiau ir už milijoną dolerių. Tai motina Teresė atsakė: aš irgi nedaryčiau tai už milijoną dolerių. Jis sakė, kad toks darbas ir ta motivacija, kuri kyla tokiam dalykui daryti, nėra motivacija pinigių atžvilgiu. Aišku, kad tai yra Dievo ir artimo meilės motyvas. Ir tik tai tokia meilė išlieka ir tik tokia gali daryti tokius stebuklus, pasilenkti prie kito žmogaus ir jam padėti. Taigi tikėjimas be meilės praktikos išblanksta ir praranda entuziazmą. Praranda, galėtume sakyti, įkvėpimą. Pasirodo, panašiai kaip ir pirmąją meilę, taip ir tikėjimą gali pamiršti, išvaistyti, prarasti jo entuziazmą. Štai prieš keletą metų pas viešpatį iškeliavęs kunigas Jonas Juraitis taip viename savo straipsnyje rašo: ieškant šaltinio, iš kurio malda kyla, mes negalime pasitenkinti mūsų vienpusišką, techniškąją ir intelektualinę galvoseną. Mes turime pripažinti ir puoselėti vadinamuosius širdies turtus. Gaila, kad mes ypatingai religinėje srityje visą tai, kas širdį liečia, labai plačiu mastu pavertame pigiu sentimentalumu. Citatos pabaiga. Kitai žodžiai tariant, jisai sako, kad žmogus, kuris turi tokį tikėjimą, kad galėtų kalnus kilnoti, iš tikrųjų yra prisilietęs prie šaltinio, prie to, iš kurio kyla šitoks meilės veiksmas. Na, spontaninis prisilietimas reiškiasi malda. Spontaninis susitikimas su Dievu pasireiškia nuostaba. Tai širdies turtas. Ir kartais, kai mes maldą nupiginame, padarome ją tik tai formulių kratiniu, kaip kunigas Jonas Juraitis sako, tai yra peigus sentimentalumas. Ir tai suprastina maldos reikšmę. Na, kad tikėjimas žmoguje auktų, reikalinga nuolatinė meilės praktika. Perleidžiant save meiliai, patiriama vis didesnė Dievo artumo paguoda. Taigi, pradėjus praktikuoti meilę, ji vis intensyvėja. Ir tai neprieštarauja mūsų patirčiai. Štai, jei žmonės vieni kitus pažįsta, jie daug daugiau turi apie ką kalbėti, ne tik apie orą. Arba, jei sužadėtiniai vienas kitą labiau pažįsta, jų meilės patirtis yra daug intensyvesnė, kuri vėliau santuokos gyvenime turi vesti į gilę dvasinę ir fizinę bendrystę. Taigi aš galiu mylėti tą, kurį pažįstu. Aš galiu suprasti, kas yra Dievas, tik tai, kai praktikuoju jo esmę, būtent meilės praktika, meilės turinys. Kadangi meilė kyla iš Dievo, žmogus tikėdamas pradeda praktikuoti ją ir tokiu būdu patiria pačio Dievo esmę. Tai labai brangi dovana, prieinama tik tam žmogui, kuris ryštasi žengti link kito žmogaus. Tam tikra prasme yra drąsus dovanoti kitam laiką, dėmesį, įsijautimą, nereikalaujant užmokesčio. Na ir štai kaip popiežius Benediktas XVI laiške Porta Fidiui sako: tikėjimas be meilės neduoda vaisių, o meilė be tikėjimo būtų jausmas nuolatos įstatytas abejoniai. Tikėjimas ir meilė reikalauja vienas kito, bet taip, kad vienas leidžia kitam eiti savo atitinkamu keliu. Citatos pabaiga. Taigi mums tikėjimas yra ir žinios, ir suvokimas, bet taipogi ir praktika arba gerų darbų darimas. Pažinti tikėjimo turinį, toliau sako Benediktas XVI, reikia, kad tikėjimo aktas artimai būtų susijęs su žmogaus šventovės, būtent širdies patirtimi, malonės patirtimi, nes kitaip žmogus pats į savęs tokios meilės negali turėti. Jo meilė, kaip ir jis pats, yra ribota, su įskaičiavimu, yra sąlyginė. Todėl dovanojantis žmogus save kartu rodo, kad prie jo buvo prisilietęs pats Dievas su savo malone. Na, o kad turėti tokias patirtis, apie kurias čia mes kalbame, Dievo artumo, Dievo meilės patirtis, kuri vėliau žmogų tiesiog verčia save dovanoti, jis darosi net neramus, jeigu nedovanoja savęs. Kaip šventas Paulius sako, vargas man, jeigu neskelbčiau evangelijos. Tai suponuojama, kad yra bent minimalus Dievo pažinimas. Tiesą sakant, nepažinus nei kiek Dievo, nepristačius jo, mes negalime ir jo pamilti. Taip, yra išimtini atvejai, kur galbūt Dievas aplanko specialią malonę žmogų su visai nedideliu pažinimu apie jį, apie jo apreiškimą. Tačiau pažinimas eina koja kojon su patirtimi, jeigu mes ją norim turėti. Mes dažnai kaip tikintieji kenčiame nuo nepažinimo. Štai Lietuvoje apklausos vienos darytos visiškai neseniai klausimas buvo toks. Ar tikite į reinkarnaciją? Tai yra, kad po mirties vėl atgimstama, tik sielai įsikūnijant kitame kūne. Štai tokį klausimą trečdalis Lietuvos katalikų atsako taip, tikiu į reinkarnaciją. Dar trečdalis sako abejojantis. Nu, o štai į kitą apklausos klausimą, ar jūs tikite, kad amuletas, talismanas, paveikslėlis ar kryželis patys savaime gali apsaugoti žmogų, nepriklausomai nuo jo pažiūrų? Vėl trečdalis katalikų atsako taip, tikiu. O kitas trečdalis sako, sunku pasakyti. Taigi atrodo tokie paprasti klausimai kaip šie, vis dėlto netgi mūsų broliams ir seserims, katalikams nėra savaime suprantami. Jeigu aš tikiu, kad amuletas ar talismanas vis dėlto man padeda, tai kaip yra su pirmuoju Dievo įsakymu, kuris sako, neturėk kitų dievų, tik tai mane vieną. Štai nepažinimo pasekmė. Štai galėtume sakyti, koks yra nesigilinimo į tikėjimą rezultatas. Štai vienoje kolegijoje man teko klausti studentų, kurių buvo gan daug auditorijoje, netoli 100, ar jie yra vartę šventąjį raštą. Ir žinot, tik nedidelė grupelė studentų pakėlė rankas sakydami, taip atrodo, mes esame šventą raštą vartę. Tai aišku, kad yra padėtis ne juokinga. Vakarų civilizacija buvo statoma šio kultūrinio paminklo dėka, jeigu taip galėtume pasaulietiškai sakyti. Ką jau kalbėti, kad tai yra pats Dievo apreiškimas, Dievo laiškas žmonijai. Ir jo nepažinti yra tikrai didelis žmogaus gyvenime nuostolis, didelis praradimas. Kokie galėtų man padėti dalykai labiau tikėjimą pažinti? Porta Fidei, popiežiaus Benedikto 16 laiškas, labai tiesiai šviesiai atsako į šį klausimą. Studijuoti katekizmą. Tai ir yra tikėjimo metų pakvietimas. Tai ir yra, kas galėtų būti uždavinys, jeigu neatsivertėme jo. Aišku, žmonės, kurie atsiverčia šventąjį raštą, nusiskundžia, kad ne viską jame supranta. Ir tiesa, ypač Senojo testamento knygos turi nemažai dalykų, kurie kelia netgi sumaištį arba klausimus didesnius negu iš pradžių, kol nesivertė žmogus, juos turėjo. Taigi mums reikalinga šalia šios knygos pagalba ir katekizmo skaitimas ir jo nagrinėjimas yra tiesiog amžių bėgyje rastų įžvalgų apie Dievo prigimtį, Jėzaus ateimo prasme ir mūsų gyvenimo paskirtį, svarstymas ir susipažinimas. Nepasinaudoti šiomis serastomis įžvalgomis, tai palikti save tiesiog gyventi akmens amžiuje, kai žmonės tik pradėjo mąstyti, kodėl aš čia esu. Moksle mes to sau neleidžiame. Naudojamės naujausią atradimų medžiagą, nebandydami išrasti dviračio iš naujo. Tuo tarpu tikėjimo pažinimo prasme žmonės gan dažnai šią logiką nepasinaudoja, o tai reiškia nuskriausti save, gyventi taip, lyg mes būtume pirmosios žmonių kartos apsigyvenusios šioje planetoje. Štai Benedikto XVI pakvietimas Porta Fidei laiške ir yra: tikėjimo metai turėtų išreikšti vieningas pastangas iš naujo atrasti ir įstudijuoti pagrindinį tikėjimo turinį, sistemingai ir organiškai sutraukta į Katalikų bažnyčios katekizmą. Juk ten spindi mokymo lobis, bažnyčios per 2000-metę istorijos sukauptas, sergėtas ir perduotas. Nuo šventojo rašto iki bažnyčios tėvų, nuo teologijos mokytojų iki šventųjų šimtmečių tekmėje, katekizmas nenykstamai primena daugybę būdų, kuriais bažnyčia apmąstė tikėjimą ir tobulina mokymą, siekdama suteikti tikintiesiems tikrumo jų tikėjimo gyvenime. Citatos pabaiga. Taigi mes turime nemanyti, kad esam vieni tikėjimo pažinime. Mums niekada tikėjimas nėra asmeninis, tik reikalas. Nes pirmiausia, tikėjimą mes paveldim iš kitų. Tikėjimas mums yra paliudytas mūsų artimiausių žmonių ir tikėjimą esame gavę kaip lobį iš praeityje gyvenusių kartų, kurių skelbime ateina viešpaties kalbėjimo aidas. To kalbėjimo, kurio akinami, kaip sako Benediktas XVI, apaštalai paliko viską ir nusekė paskui mokytoją. Jie tikėjo žodžiais, kuriais jis skelbė Dievo karalystę, prisiartinusią ir įgyvendintą jo asmenyje. Jie kartu gyveno su Jėzumi, kuris juos mokė ir jiems paliko naują gyvenimo taisyklę, iš kurios po jo mirties jie bus atpažįstami kaip jo mokiniai. Tikėjimo spiriami jie išėjo į visą pasaulį vykdyti užduoties, nešti evangeliją visai kūrinijai ir bebaimiškai skelbė prisikėlimo, kurio buvo tikrai liudytojai džiaugsma. Citatos pabaiga. Šio prisikėlimo liudijimo džiaugsmo dalininkais galime būti ir mes. Mums tikėjimas turi būti gyvenimo palydovas, vis naujų žvilgsnių, matantis, ką jis nori padaryti per mus ir ką nori padaryti dėl mūsų. Toliau rašo, baigdamas savo laišką, Benediktas XVI, taip: tikėjimas, siekiantis įžiūrėti laiko ženklus šiandienėje istorijoje, įpareigoja kiekvieną iš mūsų tapti gyvu prisikėlusiojo buvimo pasaulyje ženklu. Šiandieniniam pasauliu ypač reikia įtikinamo liudijimo tų, kurių protas ir širdis apšviesti viešpatie žodžio ir kurie geba atverti daugelio protą ir širdį Dievo ir amžino gyvenimo, kuris nesibaigia troškimui. Citatos pabaiga. Ir laiškas baigiamas nuoroda į mergelę Mariją, kurios skelbimas buvo apibūdintas laimingai tikėjusi. Mes, brangūs klausytojai, kiekvienas esame kviečiami viešpaties žengti per tikėjimo vartus į susitikimo su juo patirtį. Jis reiškiasi per pažinimą ir pažinimą. per tą širdies lobį, meilę, kurią stiprinam ir intensyvinam per meilės darbus kitam žmogui. Atrodo paprasta, tačiau nepaprasta, kai žmogus tai pradeda praktikuoti. Kiekvienam jūsų ir sau linkiu šio nuolatinio žengimo per tikėjimo vertus į viešpaties artumo prieglobstį, į viešpaties artumo saldybę. Girdėjote, brangūs klausytojai, laidą Tikėjimo vartai, komentavau popiežiaus Benedikto XVI laišką Porta Fidei, Tikėjimo vartai. Tolimesnėse laidose kalbėsime apie popiežiaus Pranciškaus laišką Lumen Fidei, nagrinėdami šio laiško temas ir mintis. Iki naujų susitikimų, prie mikrofono buvo vyskupas Kęstutis Kėvalas.
Girdėjote laidą Tikėjimo vartai. Amen.